У ефіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Чаму такія падзеі, як Чарнобыль і планы пабудовы АЭС, не спарадзілі ў Беларусі моцнага экалагічнага руху? Як можна ацаніць вынікі зімне-веснавой кампаніі апазіцыі, якая завяршылася чарнобыльскім шляхам? Пра гэта ў пражскім акцэнце разважаюць былы адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Верхоўнага Савету СССР Юры Варонішцыл, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і філёзаф Уладзімір Мацкевіч. Гутарку вядзе Юры Дыркахус.
Ну, у рэшце-рэш, сур'ёзная палітыка пачынаецца тады, калі пад ёй ёсць грунт істотных, жыццёвых, сур'ёзных інтарэсаў. Ну, які ж інтарэс можа быць больш значным, чым біялагічнае выжыванне, якое Чарнобыль ставіць пад пагрозу? Дак вось інтарэс ёсць, а адмысловай палітычнай сілы, адмысловага палітычнага аб'яднання, якое б гэты інтарэс адстойвала, фактычна няма. Тое ж самае вось мы і зараз бачым з рэакцыі на планы пабудовы АЭС. Гэтыя планы ізноў жа закранаюць істотныя інтарэсы. Прычым паводле апытанняў, нягледзячы на інфармацыйную палітыку ўлады, большасць насельніцтва дагэтуль супраць. Але вось гэтае супраць, такое арытметычнае, сацыялагічнае, яно таксама ні ў які сур'ёзны палітычны рух не ўвасабляецца. Чаму? Юры Варонішцу.
Это вообще-то странная картина. Казалось бы, проблема есть, и есть очень много людей, которых эта проблема волнует. Я в свое время тоже работал в одной из организаций социально-экологический совет Чернобыля, и вот я тогда изнутри видел, почему вот этого не происходило. Знаете, здесь много причин, как всегда их можно на объективные и субъективные разделить. Основная, наверное, причина в том, что все-таки бедная страна, и 90-е годы был абсолютный провал, все, наверное, помнят. А люди устроены так, что о окружающей среде, о экологии они вспоминают только после того, как решают проблемы, ну, которые можно так обозначить, как поесть и одеться. Вот этот провал как раз и произошел в 90-е годы. А в 2000-е все это восстановить было очень трудно уже в силу, вы сами знаете чего, это бешеное давление властей на любую инициативу, которая ими не поддерживается. И недаром вот вчера первые, кто удостоился звания врагов народа из уст нашего главного политика, это как раз люди, которые выступают в той или иной степени против строительства атомной электростанции. Ну и знаете, еще вот такой субъективный фактор. Очень многие экологические движения, очень многие чернобыльские движения уехали, если так можно сказать, в чисто благотворительную зону. То есть оказалось, более цинично звучит, но, наверное, рентабельно заниматься сотрудничеством с международными организациями, которые привозят сюда гуманитарную помощь и отправляют туда, на Запад, наших детей. И очень многие организации пошли вот по этому пути, который, в принципе, это принесло пользу, но выпустило пар в это отверстие, так скажем.
Владимир Мацкевич, а на ваш погляд, у чым причина такого, ну, можно сказать, нават и парадоксу? Бо, например, пытанне Беларусі в Европу, пытанне демократыі, ну, яно, на першы погляд, далей ад інтарэсаў простага чалавека, чым пытанне біялагічнага выжывання ў выпадку Чарнобыля і ў выпадку таго, калі з новай беларускай АЭС штосьці здарыцца. Але вось, як мы бачым, па найноўшай беларускай гісторыі, гэтыя першыя чыннікі, скажам, Европа, дэмакратыя, яны спараджаюць нейкія палітычныя сілы, а вось гэтыя другія, якія так здаецца, да і не толькі здаецца, ўсё ж такі бліжэй да інтарэсаў чалавека. Не, чаму?
Ведаеце, я б не надаваў такой значнасці меркаваннем простых людзей і ўвогуле чалавечай асобы, як такой. Таму што людзі могуць мець пэўныя там пачуцці, пэўныя нават ідэі і так далей, але ж калі размова ідзе пра аб'яднанне чалавечае, аб'яднанне людзей, палітычнае аб'яднанне і так далей, то там трэба ўжо гаварыць тэхналагічна, а не проста разважаць пра тое, што прывабна, непрывабна, клапоціць ці не клапоціць асобнага чалавека. І ў гэтым сэнсе я глядзеў на сучасных экологаў наших і разумею, што сярод іх экологаў, якія імкнуцца да грамадскай дзейнасці менавіта. Я маю на ўвазе зараз не навукоўцаў, якія там распрацоўваюць пэўныя тэхналогіі, а на тых, хто займаюцца грамадскай дзейнасцю, у тым ліку і імкнуцца змагацца супраць АЭС. І я бачу, што ў іх дастаткова інтэлекту, у іх дастаткова падрыхтоўкі, у іх нават дастаткова асобнай, ну, менавіта індывідуальнай актыўнасці. Але ж на сённяшні дзень у Беларусі няма ніякіх лабіскіх сілаў ці зацікаўленых, скажам так, суб'ектаў, як у эканоміцы, так і палітыцы. І ведаеце, такі проста пабытовы ці нават навуковы супраціў атамнай электрастанцыі сёння не мае сколь-небудзь пэўнага абгрунтавання тэарэтычнага, не ў сэнсе там забруджання асяродку, а ў сэнсе альтэрнатывы. Тое, што спасылаюцца на ветракі, там яшчэ на нейкія там іншыя альтэрнатыўныя крыніцы, усё гэта не вытрымоўвае крытыкі з эканамічнага пункту гледжання. А вось эканамічных лабістаў, якія маглі б падтрымаць гэты рух, на сённяшні дзень няма ні ў Беларусі, ні нават у Еўропі, якія маглі б, скажам так, выступіць вось тым самым фундаментам, падмуркам для палітычнага руху. Это самая галоўная, я думаю, крыніца. Ну а другая падстава, гэта ўжо тэхналагічны, гуманітарна-тэхналагічны бок. На жаль, гэта тычыцца ўжо ўсіх беларускіх рухаў, палітычных партый і так далей. Так скажам, мы не жывем уласным розумам і не маем на сённяшні дзень моцнай беларускай паліттэхналагічнай, гуманітарна-тэхналагічнай сферы, праз якую толькі і могуць падмацоўвацца, падсілкоўвацца моцныя палітычныя суб'екты.
Андрэй Дынько, ну вось Владзімір Мацкевіч лічыць, што тут прычына ў палітычных тэхналогіях, але ён і сам гаворыць, што гэтыя палітычныя тэхналогіі ў нас кепскія паўсюль. І што тычыцца экалогіі, што тычыцца палітыкі, але вось вакол палітычных ідэяў, я паўтараю, ідэі дэмакратыі, ідэі беларускай незалежнасці, ідэі беларускай культуры, мовы, ідэі Еўропы, нейкія палітычныя сілы паўстаюць. Ну, можна тут спрачацца, кволыя, магутныя, но яны вось ёсць. А што тычыцца экалогіі, што тычыцца Чарнобыля, што тычыцца АЭС, іх няма. Чаму?
Я б сказал, что их нема попросту тому, что на их узникнение не дает дозволу отдел идеологии. Рада безпеки и Комитет державной безпеки Беларуси. Не треба забываться, что Беларусь это напалдиктатура. И в ситуации напалдиктатуры узникнение такого специфичного руху, как экологичное, оно вельми ускладненное. Тут треба, как просто было нечто звыш, как это з'явилось. Я трохи не погожусь от вашей постановкой питания, господин Рудракахруст. У конце 80-х, на початку 90-х, экологичный рух был. Когда мы узгадаем, например, первые относно свободные выборы у Верховный Совет, то там демократичную коалицию и основу склали Белорусский Народный Фронт разом с Товариством Белорусской Мовы и разом с Белорусским Экологичным Союзом. Тады была простора свободы, была простора для политической деятельности. А теперь поглядите, что здарылася у дружным. Пусть люди конкретно захотели повстать на экологичную тематику. Тут же налетели спецслужбы, тут же организаторов этого митингу притягнули до отказности и посадили. Тут же уключилась в работу эта гигантская идеологичная вертикаль. Как бы все это стлумить, знищить. У такой ситуации ясно, что только некие самые ключевые, фундаментальные каштовности гуртуют людей, так как была каштовность, например, обороны незалежности. Вот это, саправды, залежало выживание нации, чтобы попросту могли изникнуть же их держава. Альбо теперь это некая фундаментальная идея долучения до европейской супольности, якая так само людьми переживается, как способ уратования белорусской нации, уратования мяне, моих детей и моей супольности, как такой. Тогда, как это экологичная проблема, в Беларуси, малонаселенной краине, покуль не горыть. Так, люди не вычувают этого, как пытание выживання альбо не выживання. Час паказаў, што Чарнобыль аказаўся не настолькі страшны, як яго малявалі. Ну і людзі супакоіліся на гэтым.
Зараз я прапаную перайсці да праблемы вось літаральна учорашняга дня. Я маю на ўвазе традыцыйны чарнобыльскі шлях, які прайшоў 26 красавіка у Менску, ну і ў іншых гарадах Беларусі таксама праходзілі падобныя акцыі. Так вось, якая ваша ацэнка хады ўчорашняй акцыі? І як гэтая акцыя ўпісваецца на агул у ланцуг, у цыкль апазіцыйных акцый гэтага году? зімы-вясны, пачынаючы ад студзеня, ад выступаў прадпрымальнікаў да чарнобыльскага шляху. У чым асаблівасці гэтага ланцугу і які яго вынік? Владзімір.
Заўсёды апошнімі гадамі чарнобыльскі шлях быў лагічным завяршэннем палітычнай вясны, гарачай палітычнай вясны, ці неяк так можна сказаць. І заўсёды гэта была такая апошняя буйная акцыя перад міжсезоннем. І па ёй звычайна палітолагі, аналітыкі, нават і рэжымныя, напэўна, ідэолагі меркавалі пра тое, наколькі сёння у гэтыя часы моцны супраціў ці небяспечная нейкая палітычная сітуацыя. Ну і зараз мы бачым невялікую колькасць людзей, якія выйшлі на чарнобыльскі шлях. І у гэтым сэнсе, ну, такая дыагнастычная функцыя чарнобыльскага шляху, якая падсумоўвае вынікі палітычнай вясны, палітычнага сезона, яна, як заўсёды, адбываецца. Іншая справа, што гэта за дыагназ і пра што мы зараз можам гаварыць, калі там ад 2 до 3 тысячаў па аптымістычных падліках было людзей на чарнобыльскім шляху. Ну, і тут это адна справа, і другая справа, гэта рэакцыя ўладаў і паводзіны сілавых структураў на гэтым мерапрыемстве, асабліва ў спалучэнні і параўнанні з тымі жорсткімі дзеяннямі, якія былі і ў дружным, пра што ўзгадваў Андрэй, і пра прысуд на працэсе 14, і над тым, што нібыта скончылася, ці скончылася, нібыта пачаўшаяся вось гэтая нейкая лібералізацыя, калі пачалі адпускаць палітвязняў. На мой погляд, гэта ўсё сведчыць пра тое, што рэжым кіруе, так, ну, не ў прамую кіруе, я тут не хачу казаць, што гэта нейкія там загады аддаюцца і так далей. Кіруе сітуацыяй, дзержыць, так бы мовіць, руку на пульсе сітуацыі. І вось гэтая мягкая акцыя «Чарнобыльскі шлях» паказвае, што існуе пэўны статус-кво паміж рэжымам, які ўсё больш і больш умацоўвае дыктатуру, і грамадскім супрацівам гэтаму. Гэтае статус-кво ўжо пэўным чынам усталявалася і патрэбны нейкія неардынарныя хады, каб зварухнуць гэтую сітуацыю з ось гэтага мёртвага пункту.
Выслухайце перадачу «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску «Чарнобыльскі шлях. Мінулая, сучаснасць і будучыня». Удзельнікі Андрэй Дынько, Владзімір Мацкевіч і Юры Варонішцаў. Вядзе выпуск Юры Дракахруст. На сайт «Радио Свобода» здійсненная беспрецедентная компьютерная атака. Адбыліся атакі і на сайты «Харты-97» і «Беларускі партызан». У арганізатара пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны Сергія Абразоўскага перадінфарктны стан. Суд над актывістам адкладзены. Прадпрымальнік Сергій Прасюкевіч, якому далі 2,5 гады калёніі за напад на міліцыянта, накіраваў скаргу на прысуд. Агенцтва «Інтэрфакс» упершыню паведаміла, што ў Лукашэнкі ёсць 4-гадовы сын. Праз некаторы час гэтая даведка была знятая без тлумачэнняў, аднак яе паспелі перадрукаваць розныя сродкі масавай інфармацыі. У Гомелі да 10 сутак арышту прысуджаны ўрач-псіхіятр Сергій Трыфанаў, які ўдзельнічаў у экскурсіі па горадзе, прысвечанай 90-годзю БНР. Гэта ўжо 8-й пакараны ўдзельнік экскурсіі. У Віцебску судзяць будаўніка Сергія Каваленку, які ў часе чарнобыльскай акцыі узняў бел-чырвона-белы сцяг. У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ольга Караткевіч. Чаму такія падзеі, як Чарнобыль і планы пабудовы АЭС, не спарадзілі ў Беларусі моцнага экалагічнага руху? Як можна ацаніць вынікі зімне-веснавой кампаніі апазіцыі, якая завяршылася чарнобыльскім шляхам? Пра гэта ў «Пражскім акцэнце» разважаюць былы адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Верхоўнага Савету СССР Юры Варонішцаў, шеф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і філёзаф Владзімір Мацкевіч. Гутарку вядзе Юры Дракахруст.
Андрэй, вось Владзімір намаляваў такую тэндэнцыю, якая сапраўды сведчыла пра тое, што 26 красавіка у Менску павінны былі адбыцца такія вельмі брутальныя, вельмі жорсткія падзеі. Вось здавалось, 26 красавіка будзе працягам, а не стало. Чаму?
Это не было якраз такі сюрпрызам. Кожны год амаль тое самае адбываецца, што ўлады кідаюць усе сілы фізічныя, рэпрэсіўныя, каб на тое, каб слуміць акцыю 25 сакавіка, але 26 красавіка яны дазваляюць дзейнічаць, што дае магчымасць выказаць меркаванне, то яны лічаць нацыянальны пратэст больш небяспечным для сябе, чым сацыяльны пратэст. Мне больш цікава было тое, што адбывалася вакол маніфестацыі, па праўдзе, а не тое, што было на самой маніфестацыі. Мы назіралі незвычайныя прэвентыўныя меры, каб запабегчы распаўсюджанню інфармацыі пра маніфестацыю. Калі дакладная была інфармацыя, якую надрукавала наша ніва, то гэтым годзе ўладам удалося сканфіскаваць усе, абсалютна ўсе улёткі, налепкі, якія былі падрыхтаваныя да маніфестацыі. І ў сталіцы, ў іншых гарадах зусім не было інфармацыйнага матэрыяла пра маніфестацыю. Другая рэч, што ў часе маніфестацыі, якая была заведама, нешматлікая, не было ніякіх матываў, якія пабуджалі сёлета людзей выходзіць на вуліцы. Улады заглушылі некаторыя вялікія апазіцыйныя, каля апазіцыйныя інтэрнэт-сайты. Это была дэманстрацыя. Таксама, што мы даем вам дзейнічаць, але знаеце, што мы даем вам дзейнічаць, але вся ваша дзейнасць можа быць спыненая. Нарэшце, гэтую дэманстрацыю, нешматлікую скіраваную ў бок плошчы Бангалор, яе не разганялі, не чапалі, як это ўжо не першы раз. Улада вельмі хоча, каб апазіцыя перайшла ад рэальнай барацьбы за ўладу, якая назіралася ў Беларусі апошнія 15 гадоў, каб яна перайшла проста да імітацыі плюралізму думак і шматпартыйнасці. Улада хоча нарэшце атрымаць такую бяспечную кіраваную апазіцыю. У Расіі, напрыклад, Пуціну ўдалося зрабіць апазіцыю кіраванай. Яна ні на што не прэтэндуе, яна займае сваю нішу, там выступае па тэлевізару ў адведзены да сябе час, крытыкуе асобных міністраў, але не чапае падстава ўлады і яе кіраўніка. Я бачу ў тым усім, што дзеецца ў Беларусі, таксама жаданне ўладаў збудаваць такую мадэль, якая дзейнічала доўгі час 10 годзе ў краінах савецкага блоку, у васалах Савецкага Саюза, у Польшчы, у Германіі. Там існавалі пэўныя апазіцыйныя партыі ці апазіцыйныя асяродкі. Але на тых умовах, што яны першыя не прэтэндавалі на ўладу, і другое, яны не аспрэчвалі падставу палітычнага рэжыму. Уся гэтая канструкцыя, якая была выбудаваная вакол Чарнобыльскага шляху, мы дазваляем дэманстрацыю, але мы не дазваляем рабіць ніякай прапаганды, мы не дазваляем да яе рыхтавацца, і мы паказваем, што мы будзем жорстка абмяжоўваць любыя спробы вывесці гэтую дэманстрацыю ў непажаданы сцэнар, яны былі. Уладам сапраўды ўдалося надламіць помкнение этих молодевых групповок.
Я считаю, что вчерашний чернобыльский шлях – это успех пропагандистской идеологической работы властей. Установка дана четко, что при столь мудром правлении, которое у нас имеет место в стране, никаких проблем не может быть, даже стихийных бедствий. Тем более проблемы, которые вызваны каким-то событием, которое произошло 22 года назад. То есть здесь калька с СССР. Помните, в СССР не было ни инвалидов, ни многих больных там и так далее. И это сработало четко. Что-то противопоставить можно было, но, опять же, трудно в силу того, что нет в руках средств массовой информации и не было возможности рассказать людям вообще о том, что должно сегодня происходить. Я вчера был на мероприятии, которое происходило в Гомеле. Мы возлагали цветы, венок, стояли со свечками около каплицы, поставленной в память о погибших пожарных. К нам подходили люди, представляете, в Гомеле, и спрашивали, а что вы здесь стоите, какая дата, вроде Пасха завтра. Мы напоминали, что Чернобыль же 26 апреля был, и большинство прохожих, которые к нам подходили, они не помнят об этом. Гомеле. То есть у людей абсолютно не было мотивации как-то выходить на улицу и участвовать в масштабном мероприятии. Я думаю, что это будет сходить на нет дальше, потому что вот здесь говорилось о том, что молодежь в этот раз не участвовала серьезно в происходящем. Просто молодежь не помнит, что такое Чернобыль. Наверное, слава богу, что так. С другой стороны, плохо, что мы не можем рассказать молодежи, что это было 22 года назад. Так что я думаю, что, к большому сожалению, и дальше все это будет сходить на нет. если в стране не будет происходить события в общеполитической сфере.
Андрей Деньков, и вы, и другие наши суразмовцы пригадывали процессы Андрея Кима и Сергея Парсюкевича. И саправды это вельми такие значные, вельми истотные подеи, особливо на тем тле, что литерально еще несколько месяцев тому у Беларуси политвязнев наоборот вызволяли. Было вызволено 6 человек, застался фактично один только Александр Казулин, а зараз гэты спис, гэтая колькасть, она изнов почерла расти. Причем вот тем, что тычется и справы Кима, и справы Парсюкевича, я хочу нагадать, что так бы мовить, я кажу, своя рука владыка. Вось в 2006 годзе сябра каманды Казуліна Юрый Радзівіл быў таксама абвінавачаны ў бойцы з міліцыяй і атрымаў некалькі месяцаў. А тут і Кім, і Парсюкевіч атрымалі гады турмы. На ваш погляд, у чым тут прычына? Чаму вось улады перайшлі ад такога сцэнару да другога?
Рэпрэсіі ў Беларусі адбываюцца нейкімі хвалямі. І гэта звязана найхутчэй за ўсё з двума заданнямі, якія ставіць перад сабой ўлада. Першае заданне – это заданне трымаць грамадскі актыўных грамадзянаў у страху. Для гэта трэба час ад часу кагусьці садзіць, кагусьці разганяць, арыштоўваць, ператрусы гэтыя ладзіць. І прычым рабіць это так, каб інфармацыя пра гэта ў як мага больш зверскіх формах разыходзілася па незалежных сродках масавай інфармацыі. А другая задача – это задача не страціць канчаткова сваёй палітычнай легітымнасці. Беларускія ўлады адчуваюць, што яны не маюць глебы пад нагамі. Там, дзе ў іншых краінах, ну, маніфестацыя і маніфестацыя. А у Беларуси как манифестация, да каждый раз можно чекать, что одна манифестация может тут все на свете повернуть с ног на голову. Так что вот люди выходят на площадь, и они не лечат этой улады законными. Миллионы людей в Беларуси не лечат законную уладу, какая есть. То же самое бывает в любом недемократичном режиме. И как заховать некую вид фасад легитимности и демократичности, ну, не можно допускать, как было много политвязнев. Бо коли будет много политвязнев, коли, умовно кажут, что в каждом райцентре будет по своим политвязням, то будет вокруг кого яднаться. Люди, которые проходзяць праз турмы, атрымліваюць каласальны жыццёвы і палітычны досвед. Просто сваім самім фактам знаходжання ў гэтай экстрэмальнай сітуацыі, і яны атрымліваюць каласальны зарад легітымнасці. Кім быў Казулін да таго, як яго пасадзілі? Альтэрнатыўным кандыдатам у прэзідэнты, там нейкім палітыкам, які асядлаў адну з партый, але падчас прэзідэнцкай кампаніі ніхто не разглядаў Казуліна як сапраўды чалавек, які можа ўзначаліць краіну. Але варта было яму пасядзець, як Казулін робіцца человеком, который притягивает думы, энергию, молитвы тысяч, коли не десятков тысяч людей. Для этого вот этот вот млын, который вот крутится то наверх, где то на низ, где и он протягивает крутиться, и, видать, будет крутиться аж до той поры, пока не сломится.
Юрий Воронежцев, вот с часом про это вызволение вязнев, з'явление новых, кажут, что это такие гандаль официйнага Менску з Захадам. Некоторые параўновуют это с вызволением и захопом закладников. Ну, а вось у гэтай сітуацыі, якую, на ваш погляд, ролю адыгрывае, ці можа адыгрываць беларускае грамадства? Ці яно тут, так бы мовіць, на агул трэці лішні у геополитичном шматкутнику, там, Минск, Брюссель, Москва, Вашингтон, Берлин.
Мне кажется, что мы ищем ту самую пресловутую кошку черную в темной комнате. То, что происходит, это чисто личностная реакция одного, ну, известного человека на происходящее событие. И очень, ну, так мягко говоря, субъективная реакция, и очень специфическая. И искать логику и здравый смысл, ну, наверное, здесь очень трудно и, наверное, даже и не стоит. Ведь в Беларуси, если вот руководствоваться, опять же, логикой, здравым смыслом, анализом ситуации, прогнозированием, можно было выстроить давным-давно систему, что-то наподобие российской, к тому же гораздо легче, потому что, ну, страна, такой противный термин, но, тем не менее, она более управляемая, чем гигантская Россия. Нет людей, способных профинансировать партии и движения, даже из-за рубежа, там, типа Березовского, или, как это раньше делал Ходорковский. Белорусы как-то более люди организованные и внушаемые, чем россияне. И вот вместо того, чтобы выстроить вот эту систему красивую, с бутафорскими партиями, с управляемой оппозицией, Здесь происходят абсолютно нелогичные вещи. Какую роль здесь может сыграть общество, простые граждане, организованные, неорганизованные, трудно сказать. Пока в стране будет существовать так называемая стабильность, вот я вот смотрю в окно, действительно во дворе полно стоит машин, еще 2 года назад их не было. Они старые, изношенные, там немецкие, японские, но они есть. И вот пока они будут, пока в магазинах будет возможность покупать там ворча на повышение цен, но более-менее нормальную еду, наше общество какое-то значимое влияние на происходящее событие оказывать не будет. И, к большому сожалению, и наши партии, тоже, которые представляют собой даже не пиар-проекты, а некоторые образования, созданные одним человеком под себя, с использованием там некой этикетки, являющейся аналогом западного образца. Причем зачастую это делается для того, чтобы быть усыновленной или там удочеренной, созвучной по названию партии, Швеции или из Германии. Ну, я не про все партии говорю, наверное, партии 3 или 4 созданы снизу и представляют интересы каких-то небольших групп. Но я думаю, что ни неорганизованное общество, ни даже та часть, которая структурирована в виде небольших слабых партий, вот на эти процессы оказывать влияние не может. Потому что реакция власти в лице одного человека, они необъяснимы с точки зрения логики и здравого смысла.
Давайте поглядим. Ці не подобно было зараз вот в этой судилище над удельниками предпринимательских протестов на певный эксперимент? Іде груповий суд на процес 14. І тут же ж побач судять Парсюкевича одного. І глядять на розницю поводзінаў. І зауважте, що на процесі 14 отрималося наступне. Підсудні були обвінаваўцамі. У їх апошніх словах гучав присуд гэтай державі, гэтаму суду, гэтаму режиму і так далі. Відавочна, що протести не скончаться і, напевно, буде певний дрейф. Не тие сілы, що були у 90-е годы, не тие сілы, що були у початку гэтага дзесяцігоддзя, іншыя, які некія будуть виходзіць на паверхню, як, наприклад, можна було чакаць гэта з гэтых прадпрымальніцкіх страйкаў. Што тычыцца ўвогуле гандлю, тут яшчэ трэба разглядаць сапраўды гандаль режиму з Європою. Режим сапраўды паводзіць сябе як на базары. Ён дае зразумець, што вось мы ідзем на пэўнае паслабленне, на пэўную лібералізацыю, адпускаем палітвязняў. А што вы зробіце з нам? А калі Захад каже, ну, прабачце, мы высунулі 12 патрабаванняў, мы гэтым не гандлюем. И тогда, ах, раз вы не захотели пойти нам на сустрочку, или мы выпустили нескольких политвязнев, вот мы зараз посадим инших. Что вы на это скажете?
Выслухали передачу «Праский акцент», у якой удельничали былы отказный секретарь Чернобыльской комиссии Верховного Совета СССР Юры Воронежцев, шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько и философ Владимир Мацкевич. Вел передачу Юры Дракохруст.